I was a little bit surprised.
Kutilmagan yangilik bo'ldi men uchun. Vazifamga kirishganimga endi 6 oy bo'ldi. Hali ko'p narsaga ulgurmadim. Bu unvonni oqlashga harakat qilaman. Afg'onistonning birinchi xonimi dunyo sahnasida tan olinayotgani biz uchun sharaf. Xalqimiz uchun quvondim.
That their first lady is somebody who's recognized in the world. I think each first lady
har bir insonning o'z xarakteri, fe'l-atvori bo'ladi. Birinchi xonim rolida jamoat ishlarida faollik men uchun oddiy narsa. Tabiatan g'ayratli, lekin bosiqman. Odamlar bilan muloqotda bo'lish, ularga quloq tutish yoqadi menga. Umr yo'ldoshi meni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Ko'nglinga yoqqan ishni qilgin deb doimo eslatadi.
He encourages me to do whatever I feel like doing. The government is the government. They will have their own benchmark as far as
Afg'oniston hukumati o'z oldiga qo'ygan vazifa maqsadlar o'z yo'liga. Men uchun muhimi xotin-qizlar bu jamiyatda erkin nafas olsin, hurmat-e'tibor qozonsin, o'z orzulariga yetisha olsin. Men ularga dalda beraman. Qanday muammo bo'lsa, ularni yechishda ko'maklashaman.
If I know my husband and if he's the one who's leading this country.
Davlat rahbarining rafiqasi sifatida shuni aytishim mumkin. O'tgan yillar ichida afg'on xotin-qizlari qo'lga kiritgan huquqlar muhofaza qilinadi. O'tmishga qaytish yo'q.
When there will be a female person that is worthy of being president.
Afg'onistonda ham mana men prezident bo'laman deb ayollar maydonga chiqadigan zamonlar keladi. Nomzod erkakmi, ayolmi, muhimi xalqni o'ziga ergashtira olsin. Ishonchini qozona olsin.
What I see, the women I see are
Men har kuni xotin-qizlar bilan uchrashaman, muloqot qilaman. Ular kuchli, dov yurak. Muammo va to'siqlarni yorib o'tishga harakat qilishyapti. Bir kun kelib, oramizdan nega prezident chiqmasin?
Cannot become a president one day.